Bine v-am găsit, iubiți ascultători, de data aceasta cu prilejul audierii unui material în legătură cu subiectul smerenia. Și de la cine am putea învăța mai bine smerenia, ca și celelalte virtuți creștine, decât de la aceea pe care Dumnezeu a găsit-o vrednică să își ia din trupul ei îmbrăcămintea omenească a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat. Așa că astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, a celora care v-ați luat timp să ascultați, vom învăța, în scurte cuvinte, lecția smereniei din partea Maicii Domnului, așa cum am văzut-o în viața ei exemplificată. Dragii mei, smerenia este solul în care rodesc toate virtuțile creștine. Cele mai prețioase și mai alese podoabe ale caracterului omenesc cresc în solul acesta. Însuși Mântuitorul ne îndeamnă să învățăm de la el, căci, spune el, eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Este versetul 29 de la Evanghelia lui Matei, capitolul 11. Înainte de a vorbi despre ce este smerenia, vreau să limpezim ce nu este smerenia. De ce? Pentru că, în general, smerenia este asociată în uzanța ei printre noi cu un sentiment de slăbiciune, de neputință, de a te lăsa bătut de toate vânturile, cum s-ar zice. Dar, să știți, asta nu are nimic comun cu ceea ce este smerenia. Smerenia nu înseamnă lipsă de voință și de putere, ci tocmai dimpotrivă. Un om smerit nu este niciodată un om care se pleacă indiscriminatoriu fața oricăror păreri ale oricui îi cere. A fi smerit nu înseamnă nici de cum să umbli cu capul plecat la sân și cu o față care inspiră milă și neputință. Atunci, ce este smerenia? Prima dată am să mă folosesc de micul dicționar enciclopedic, editura științifică și enciclopedică, editat la București în anul 1986, din care vom lua acest înțeles, și anume, a se smeri înseamnă a lua o atitudine plină de respect, de umilință și de supunere. Vedeți dumneavoastră, aceasta reclamă exersarea voinței, punând în valoare toate resursele noastre de energie. Ca să avem o înțelegere mai limpede asupra sensului smereniei exprimat prin atitudinea de supunere, am să mă refer puțin la procesul de îmblânzire a unui cal. Poate cunoașteți și dumneavoastră că există unități speciale de îmblânzire a cailor. Aici, în Statele Unite, se plătesc bani grei pentru îmblânzirea unui cal. Prin procedee anumite studiate de către specialiști în materie, oricât de puternic și nărăvaș ar fi un cal, ajunge până la urmă să se lase condus de către un călăreț. Acum luați aminte, un cal îmblânzit nu înseamnă un cal slab, neputincios, nici pe departe. Calul este tot atât de vânjos și de vioi ca și mai înainte. Singura modificare, singura schimbare care a intervenit a avut loc în caracterul lui nărăvaș. Dacă mai înainte mergea cum voia și unde voia el, acum merge cum vrea și unde vrea călărețul. Cam în felul acesta se explică și lucrarea smereniei, dar în cazul omului, cu o foarte mare diferență. Calul ajunge blând prin usturimile cauzate de biciul îmblânzitorului. Omul însă ajunge blând fiind fascinat de dulceața caracterului Mântuitorului. Calul este strunit cu o zăbală de oțel pusă în gură. Omul însă aleargă fericit și liber de dragul Mântuitorului. Este ca pe vremea când se practica sclavia. Citeam astfel undeva că un om foarte bogat, care avea și o inimă bună, a cumpărat într-o zi un sclav tânăr, chipeș și sănătos pentru un preț foarte mare. După ce l-a cumpărat, i-a întocmit un act de eliberare, i-l a pus în mâini și a urmat acest dialog între ei. Tinere, de azi înainte ești un om liber. Cum adică? Întrebă plin de nedumerire sclavul. Ați plătit acest preț enorm pentru mine, iar acum mă lăsați liber? Da, a răspuns omul cu inima mare. Te-am cumpărat ca să te poți bucura și tu de viață. Oh, atunci, a răspuns sclavul, vreau să vă slujesc de azi înainte de bună voie, căci unde aș mai putea găsi eu o inimă plină de atâta bunătate și mărinimie în toată lumea? Mă declar singur sclavul dumneavoastră de bunăvoia mea pentru tot restul vieții mele. Am să vă slujesc de acum încolo cu toată râvna, bucuria, elanul și vigoarea tinereții mele, așa cum n-am slujit încă niciodată niciunea din stăpânii mei de mai înainte, ca drept recunoștință pentru bunătatea dumneavoastră. Și zicând acestea, sclavul a rupt în bucăți actul de eliberare, l-a aruncat la picioarele eliberatorului său, a îngenunchiat în fața lui și a zis: poruncește, stăpâne, robului tău, care te iubește și este gata să-și dea viața pentru tine. Dragii mei, un om smerit nu-și părăsește niciunul din talentele și însușirile vieții lui, ci dimpotrivă și le cultivă cu și mai mult zel. Singura schimbare care intervine ca rezultat al smereniei sale are de-a face cu punerea de bunăvoie și cu toată bucuria a tuturor capacităților, energiilor și talentelor sale în slujba și la dispoziția lui Dumnezeu. Atât. Care este așadar deosebirea dintre un om smerit și unul care nu e smerit? Cum poți deosebi două persoane care sunt deopotrivă de înzestrate în mai toate domeniile caracterului uman, dar una este smerită și cealaltă nu este? După ce am învățat ce este smerenia, ne e foarte ușor să răspundem la această întrebare. Un om foarte talentat, foarte inteligent, foarte cult și plin de multe alte însușiri sclipitoare, dar care nu este smerit, va acționa ca și un cal neîmblânzit. După cum calul neîmblânzit nu vrea să știe de stăpân și aleargă mânat de instinctul lui animalic, tot așa și omul care nu e smerit nu vrea să știe de creatorul vieții lui, adică de Dumnezeu. Acesta se călăuzește în viață numai după principii instinctuale animalice care privesc lumea materială. Pentru că nu și-a folosit libertatea de alegere ca să-l aleagă pe Dumnezeu de stăpân, un astfel de om a rămas sub stăpânirea lui Satana și din pricina aceasta aleargă mânat de Satana, cum aleargă calul neîmblânzit, calul sălbatic, mânat de instinctele lui animalice. Celălalt însă, care este tot atât de înzestrat ca și primul, dar este smerit, va acționa ca un om cârmuit de voia lui Dumnezeu cel Sfântul. El aleargă fericit și liber pe urmele lui Iisus, atras și fascinat de calitățile dumnezeiești ale Mântuitorului, căruia i s-a predat de bunăvoie folosindu-și libertatea de plină de alegere. Am vorbit până aici, căutând să descriem într-un fel, mai mult sau mai puțin, caracterul smereniei. Ce este definiția smereniei? Vom alege acum un exemplu foarte grăitor de smerenie din Sfânta Scriptură. Este vorba despre Maica Domnului. Maica Domnului nostru Iisus Hristos, din care și-a luat Mântuitorul trup omenesc, ne este exemplul minunat de urmat cu privire la ceea ce înseamnă smerenia. Preotul profesor doctor academicianul Dumitru Stăniloae ne vorbește despre Fecioara Maria cu următoarele cuvinte. Citez. Fecioara Maria arată ce poate realiza o făptură omenească folosindu-și libertatea pentru a se însoți cu voia lui Dumnezeu. Încheia citatul care face parte din lucrarea Mica Dogmatică Vorbită, pagina 184. Am auzit noi ce ne învață acest strălucit teolog ortodox, care este supranumit Steaua Teologilor Ortodoxi ai sfârșitului secolului 20? Preacurata Fecioară Maria ne învață cu adevărat ce putem realiza noi dacă ne folosim libertatea pentru a ne însoți cu voia lui Dumnezeu. Iată așadar, aceasta e definiția smereniei. Iar dacă vrem să facem uz și de înțelesul cuvântului smerenie, așa cum ne-l redă dicționarul enciclopedic amintit mai sus, vom spune că smerenia înseamnă folosirea libertății noastre pentru a ne uni cu voia lui Dumnezeu prin supunerea față de voia lui Dumnezeu, alegând voia lui în locul voiei noastre. Definiția aceasta devine cu atât mai luminoasă și mai plină de competență prin aceea că este întemeiată pe exemplul Sfintei Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos după trup, preacurata Fecioară din care și-a luat trup omenesc Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. O întrebare. Vreau eu, creștin ortodox, catolic sau de care o fi, să fiu smerit? Dacă răspunsul este da, adică vreau, atunci cum pot ajunge la smerenie? Răspunsul l-am aflat mai sus și anume, prin folosirea libertății mele de a mă uni cu voia lui Dumnezeu pentru a face voia lui Dumnezeu în locul voii mele. Ne îndreptăm acum către Fecioara Maria și socotesc foarte benefic să spunem câteva cuvinte în legătură cu două situații în care Maica Domnului a făcut dovada despre care ne-a vorbit preotul Dumitru Stăniloae. Apoi o să arătăm la modul cel mai concret felul în care putem noi să ne exersăm podoaba smereniei după exemplul Maicii Domnului. Prima dată, deci, despre Maica Domnului. găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 1, pe îngerul care vine și aduce vestea Sfintei Maria că va rămâne însărcinată și îl va naște pe Iisus. După ce își exprimă nedumerirea cu privire la a rămâne însărcinată fără să știe de bărbat, ea spune îngerului remarcabilele cuvinte, versetul 38, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. A doua instanță din viața preacuratei pe care vreau să o aduc în scenă s-a consumat cu prilejul nunții din Cana Galileea, așa cum o găsim descrisă la Evanghelia cea după Ioan, capitolul 2. Acolo avem pe Maica Domnului încercând să mijlocească la fiul ei pentru nevoia nunilor. Li se terminase vinul. Fiul ei, însă, îi răspunde cu acele cuvinte: ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Nu mi-a venit încă ceasul. Dragii mei, avem aici două episoade din viața preacuratei, fiecare dintre ele oferindu-ne învățături minunate. Haideți să le luăm pe rând pe fiecare. Vorbim acum despre primul episod în care Fecioara Maria ne învață două lecții din cele mai importante pentru viață și anume. 1. Cum să ne folosim libertatea, alegând voia lui Dumnezeu în locul voiei noastre, atunci când nu înțelegem nimic din ceea ce ne cere Dumnezeu. Păi, cum ar fi putut preacurata să înțeleagă taina rămânerii însărcinate fără să știe de bărbat? Ba încă cine este acela dintre noi, cei de astăzi, care putem pretinde că am putea înțelege taina aceasta? Și totuși, în ciuda neînțelegerii tainei acesteia adânci, Fecioara și-a folosit libertatea de alegere, plecându-se, alegând voia aceasta foarte enigmatică a lui Dumnezeu în locul voii ei. Iar a doua învățătură pe care o primim din acest episod din viața Sfintei Maria, așa cum ne este prezentat în Scriptură, are în vedere costul pe care îl implică alegerea voii lui Dumnezeu în locul voii noastre. Să nu uităm că pe vremea aceea orice fată care era prinsă ca curvit era scoasă la ușa casei tatălui ei și arsă de vie în foc sau omorâtă cu pietre. Iar omorârea asta cu pietre era o practică extraordinar de crudă. Condamnatul la moarte stătea undeva pe un loc înălțat unde urma să fie omorât, iar executorii aruncau cu pietre ferindu-i capul pentru ca victima să nu moară imediat, ci să fie chinuită cât mai mult. Îi zdrobeau mai întâi mădularele și trupul, făcând-o ca pe o grămadă de carne zdrobită și abia la urmă îi aruncau în cap. Acum ne dăm seama că atunci când Fecioara Maria a ales să-i se facă după cuvântul Domnului, era perfect conștiență de prețul cu care urma să se confrunte, ceea ce trebuia să plătească dacă alegea totuși voia lui Dumnezeu. Însă, luați aminte, ea a prețuit atât de mult voia lui Dumnezeu, încât a găsit că este mai multă fericire să moară arsă de vie în foc, alegând voia lui Dumnezeu, decât să trăiască făcându-și voia ei proprie. Acum suntem la al doilea episod în care o aflăm pe Maica Domnului la nunta din Cana Galilei și ce avem de învățat de aici sunt de asemenea două lecții cu privire la ce înseamnă smerenia. Prima este următoarea. Ce înseamnă smerenia atunci când alegerea voii lui Dumnezeu ne umilește în fața oamenilor? Cum spunea mai sus, Maica Domnului a vrut să ajute pe nunii care erau în mare nevoie. Se terminase vinul, restaurantele erau închise la ora aceea, vecinii de la care ar fi putut cumpăra vin dormeau duși. Ce să facă ei? Au rugat pe Maica Domnului să mijlocească ea la Iisus învățătorul pentru a face cumva vreo minune ca să-i scape de rușinea de a nu mai avea vin. Și pentru că Maica Domnului era plină de bunătate și bunăvoință, s-a grăbit imediat să mijlocească la fiul ei pentru nevoia oamenilor. Dar cum a primit-o fiul? A primit-o adresându-i se cu cuvântul străin de femeie și apoi, vai, respingându-i cererea. Să nu uităm, iubiți ascultători, erau de față aici și alți oameni care au ascultat conversația dintre maică și fiul ei. Maica Domnului ar fi putut și avea tot dreptul să se simtă foarte jignită și ofensată primind astfel de cuvinte din partea fiului ei, mai ales în fața și auzul altor oameni. Ar fi putut să zică, vai de mine, așa-mi vorbești tu, fiule, ai uitat băiatul mamei că eu te-am alăptat și te-am îngrijit toată viața și așa mai departe. Dar ce-a făcut ea? N-a spus nicio vorbă și n-a făcut niciun gest din care să reiasă că s-ar fi supărat. Nimic de genul acesta, ci în cea mai mare supunere față de reacția neașteptată și neplăcută a fiului ei, s-a întors către oameni și le-a dat o poruncă, singura poruncă a Maicii Domnului pe care ne-a păstrat-o Dumnezeu în Scriptura sa. A doua lecție pe care ne oferă Maica Domnului privind smerenia este tot aici. Tocmai am arătat mai sus că Maica ne-a dat aici o poruncă. Ceea ce este demn de toată luarea noastră aminte privește faptul că Maica Domnului ne dă o poruncă pe care, ascultați, ea însăși o împlinește mai întâi cu cea mai remarcabilă promptitudine. Așa cum arăta mai sus, fără să arate nici cea mai mică urmă de împotrivire, de necaz, de ciudă sau măcar de vreun fel de resemnare, ea se întoarce de la fiul ei către oamenii care au asistat la dialogul lor și le dă porunca următoare. Orice vă va spune el, faceți! Maica Domnului n-a ținut cont aici nici de faptul că fusese respinsă în prezența mulțimii adunate în jurul lor și fusese astfel umilită. Ea a ales și acum, ca întotdeauna, mai bine să facă voia lui Dumnezeu, care însemna chiar umilirea în fața oamenilor, decât să-și facă voia ei proprie. Dragii mei, asta înseamnă smerenie. Să faci, adică să împlinești porunca lui Dumnezeu, indiferent de câtă înjosire ți-ar aduce aceasta în fața familiei tale, a rudeniilor, a prietenilor, a societății, cât și în fața celor din denominațiunea creștină căreia îi aparții. Asta ne învață aceea care este slăvită între femei, unică în sânul neamului omenesc, prin faptul că i-a purtat în pântecele ei pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu.
Pe fronții gartoplâva muentum soli, uches din oinios, usul Theosimum, che uches din igeos prinsum Kyrie.
Vreau să fac aici o mică paranteză și să spun câteva cuvinte despre ce înseamnă cinstirea Maicii Domnului. Maica Domnului ne-a poruncit deci să mergem direct la fiul ei și să facem orice ne va spune el. Dragii mei, nu merită să se numească ortodox acela care nu face ceea ce spune fiul Maicii Domnului. Acela care nu ia aminte și nu împlinește orice spune fiul Maicii Domnului, acela nu cinstește pe aceea care este binecuvântată între femei, nu cinstește pe aceea din care și-a luat trup omenesc Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat. Un astfel de om nu merită să se numească creștin, nici atât ortodox. Cine nu urmează exemplul slăvitei Maicii a Domnului, care nu a comentat cu nimic ordinul fiului ei, ci s-a supus în tocmai și cu desăvârșire, cine nu face ca ea, un astfel de om nu merită numele de creștin, nici atât acela de ortodox. A cinsti și a urma pe Maica Domnului înseamnă a merge pe urmele ei, adică a împlini orice spune fiul ei, cu orice preț și cu orice sacrificiu. Aceasta este lecția pe care ne-o dă aici Preacurata Fecioară, Maica Domnului nostru Iisus Hristos după trup, Mântuitorul Lumii. Am vorbit apoi mai sus despre lecția smereniei pe care ne-o oferă Maica Domnului prin alegerea voii lui Dumnezeu în locul voii ei. Acum vom arăta ce înseamnă pentru noi să alegem voia lui Dumnezeu în locul voii noastre, exercitându-ne libertatea voinței de alegere. Dragii mei, care este voia lui Dumnezeu pe care ne-o adresează El în mod expres în Scriptură prin chiar gura Mântuitorului? Ce anume ne cere El să facem? Citim la Evanghelia cea după Marcu, la capitolul 1, la versetul 15, cuvintele Mântuitorului care astfel glăsuiesc: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ca o paranteză să avem grijă, porunca Maicii Domnului către noi este să facem orice ne va spune Fiul ei. Iar Fiul ei ne dă aici două porunci foarte deslușite, adică să ne pocăim și să credem în Evanghelie. Cine nu ascultă și nu împlinește aceste porunci ale Fiului Maicii Domnului, nu este creștin ortodox, nu cinstește pe aceea care este unică în tot neamul omenesc, nu cinstește nici pe Dumnezeu care a ales pe Preacurata Fecioară să poarte în pântecele ei pe Fiul Său prea iubit, luându-și trup omenesc din ea. Acum suntem curioși să știm ce însemnează să ne pocăim. Foarte simplu. Învățătura aceasta ne-o dă tot Iisus Mântuitorul nostru. El spune în Evanghelia lui Ioan, la capitolul 5, cu versetul 19, că Fiul nu face nimic de la sine însuși, ci El face numai cele ale Tatălui Său. A te pocăi, așadar, înseamnă a face numai cele ce vin de la Tatăl din ceruri, adică cele scrise în Sfânta Scriptură. Și apoi spune Fiul că trebuie să credem tot în Evanghelie. Deci în Evanghelie, nu în cele ce ne sunt aduse de oamenii de pe pământ, căci în cerul lui Dumnezeu vor merge numai oamenii care fac voia lui Dumnezeu scrisă în cuvântul lui Dumnezeu, adică în Sfânta Scriptură. Asta înseamnă a te pocăi. Acum o concluzie finală a lecției smereniei despre care am vorbit în foarte puține cuvinte astăzi este următoarea. A fi smerit înseamnă alegerea voiei lui Dumnezeu în locul voii tale cu orice preț și cu orice sacrificiu, după exemplul Preacuratei Fecioare Sfânta Maria, Maica Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin. În încheiere vreau să fac o mențiune pentru toți aceia care doresc să afle elementele pocăinței în detaliu. Le recomand să asculte CD-ul în care am înregistrat credința noastră ortodoxă cea adevărată. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți aceia care, după exemplul Maicii Domnului, aleg voia lui Dumnezeu în locul voiei lor pentru slava lui Dumnezeu și fericirea lor veșnică. Amin.